Det var ingen som skjønte at når Messias måtte gå gjennom denne lidelse og tortur, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham, som det står i vers 8. Ja, han ble utryddet av de levendes land, står det, for at vi skulle bli frelst. De gav ham hans grav blant ugudelige, heter det i vers 9. Jesus han ble av menneskene betraktet som en forbryter, og derfor så ga de ham hans grav blant ugudelige. Så blind var menneskene, og så blind er mennesket. Dog, det var Gud som styret det her slik. Og slik gikk det da til at hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn. Det merkelige skjedde altså at Jesus han ble ikke ført til de ugudeliges gravplass, men ved Josef fra Arimateas inngripen så ble han lagt i en rik manns grav. Og det her vet evangeliet å berette om. Og dette skjedde da fordi Jesus han var syndfri. Han var syndfri, men ham som ikke visste av synd, har han, Gud, gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. 2. Korinterbrev 5:21. Hos en rik var han i sin død. Det kan være interessant å legge merke til at uttrykket i sin død i grunnteksten står i flertall. Det kan vitne om at Kristus døde en helt uvanlig og intensiv død. Han er jo liksom alle menneskers død konsentrert. Og så det siste avsnittet, vers 10-12. Og da er vi jo kommet til ark 5. Tjeneren kronet med herlighet og ære, og salige stund uten like, som vi sang. Esaias 53:10-12. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge. Og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden, og ble regnet blant overtredere, han som bar manges synd, og han ba for overtredere. Hittil så har teksten liksom konsentrert seg om den lidende tjenerens stedfortredende lidelse og død. Også i disse siste versene så blir det stedfortredende soningsversket understreket. Og Oås han sier det slik i sin kommentar: i disse versene når profetens forkynnelse av Messias og hans soning sitt høydepunkt. Men nå er det allikevel slik at hovedvekta her ligger på Kristi opphøyelse og på resultatet av hans forsoningsverk. Men først skal vi også si litt om stedfortrederens lidelse og død også her. I Lukas 22:37 så siteres det fra dette avsnittet, og det sies, og Jesus han sier det: for jeg sier dere at det må oppfylles på meg dette som skrevet. Og så blir det sitert ifra vers 12. Jeg sier dere at det må oppfylles på meg. En rettere oversettelse ville visstnok ha vært i meg. Det må oppfylles i meg. Det viser meg den intime forbindelse det mellom personen Kristus og soningsverket. Det viser meg at det ikke bare slik at soningsverket blir utført ved personen Kristus, slik at han så seg bare har en jobb, en oppgave han må utføre. Nei, når Jesus utfører soningsverket, så han intimt forbundet med dette soningsverket. Han ett med det. Vi kan si det slik at han selv soningsverket. Og da det jo heller ikke rart at det heter at han ble gjort til synd. Oppfylles i meg. I en setning i kvart av disse versene 10-12, i Jesajas 53, så blir denne sannheten understreket. I vers 10 så heter det: du gjør hans sjel til et skyldoffer. I 1930-oversettelsen så står det: hans sjel bar frem skyldofferet. Her blir da vekta lagt på dette at vi var skyldige innenfor Gud. Og selv var vi jo overhovedet ikke i stand til å betale på denne skylda. Vi var alle som han som skyldte sin konge 10.000 talenter. Og det var bare en som kunne gjøre opp denne gjelda, slik det heter i Matteus 20:28. Like som menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Nå vil jeg si at begge de her oversettelsene, den aller nyeste fra Norsk Bibel og den fra 1930, innebærer en bibelsk sannhet. I 1930-oversettelsen så heter det altså: hans sjel bar frem skyldofferet. Og da sier Hebreerbrevet 9:14 at Kristus i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud som et lyteløst offer. Jesus bar seg selv frem som dette skyldofferet. Og han bar altså ikke offeret frem slik som ypperste presten gjorde med sine hender. Hans sjel bar frem skyldofferet. Han gjorde det selv. Hele hans personlighet gjorde dette. Han bar seg selv frem. Hans sjel bar frem skyldofferet. Og han var samtidig ypperste presten, offerlammet og vårt skyldbrev. I den bibelen som vi bruker nå, den Norsk Bibel 88, da Wisløf, Gilbrandt og Berg, så heter det: du gjør hans sjel til et skyldoffer. Her Gud subjekt. Og da sier 2. Korinterbrev 5:21, som vi allerede har sitert: ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss. Og det skjedde altså for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Dette var til velbehag for Gud. Det var altså til velbehag for Herren at alle menneskers syndeskyld skulle bli betalt av hans egen tjener, Guds egen sønn Jesus Kristus. Det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom: når du gjør hans sjel til et skyldoffer. Og så videre. I vers 11 så har vi en setning som taler om dette. Hans sjel har hatt møye. Om menneskene så heter det at du har bare trettet meg med dine synder, voldt meg møye med dine misgjerninger. Esaias 43, vers 24. Og vi i vers 22. Men du har ikke påkalt meg, Jakob, så du gjorde deg umak eller møye for meg, Israel. Slik det med menneskene. De har ikke gjort seg noen møye når det gjelder dette å sone synd, og kan selvfølgelig heller ikke gjøre det. De har heller tvertom voldt Gud møye og trettet han. Men Kristus, han har virkelig gjort seg møye. Han har gjort seg umak med å frelse oss. Han måtte virkelig bære en tung byrde for vår skyld. Nå det også slik at dette ordet møye, det blir brukt om fødselssmerte. Og da det her tale om forløsningens fødselssmerte som lå på Kristi sjel. En smertefull oppgave var dette da Jesus bar seg selv fram som et skyldoffer. Ja, da Herren gjorde hans sjel til et skyldoffer. I vers 12 har vi også en setning som taler om dette soningsverket. Han uttømte sin sjel til døden. På den store forsoningsdagen så gikk ypperste presten en gang om året inn i det aller helligste med blod for å gjøre soning for sine egne og for folkets synder. Da stenket han blodet på nådestolen, altså lokket på paktens ark, som var den spesielle plassen for Guds åpenbaring. Men da Jesus uttømte sin sjel i og med sitt blod, da gjorde han det fullkomment. Og han gjorde det en gang for alle. Og han behøvde ikke å gjøre soning for sine egne synder, fordi han syndfri. Og Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare var et bilde av den sanne, men inn i selve himmelen, heter det Hebreerbrevet 9. Derfor har vi, kjære venner, i Jesu blod, frimodighet til å gå inn i helligdommen, som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennom forhenget. Det hans kjød. Hebreerne 10. Det var litt om forsoningsverket utifra dette avsnittet. Så skal vi da til slutt legge merke til hvordan dette siste avsnittet understreker Kristi opphøyelse og resultatet av hans forsoningsverk. Og det vel det dette siste avsnittet særlig konsentrerer seg om. Selv om vi også her har grunnlaget, selvfølgelig, forsoningen i Kristus. Det fullbrakte frelsesverket, det var etter Herrens vilje og til hans velbehag. Og da går vi igjen tilbake til vers 10. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge. Dette var altså Herrens vilje, at når han gjorde Messias' sjel til et skyldoffer, så skulle Messias se etterkommere og leve lenge. Resultatet av Jesu fullbrakte frelsesverk var altså for det første da at han skulle leve lenge. Det vil si han skulle leve evig. Og noe annet var selvfølgelig ikke mulig fordi Jesus evig Gud. Det klart. Og dette ble understreket da Gud oppreiste ham fra de døde. Det heter at han gikk inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Hebreerne 9:12. Gud han sa sitt amen til forsoningsverket ved å reise Jesus opp fra de døde. Det var Guds undertegning av forliksdokumentet på Golgata. Eller som det heter i Romerbrevet 6. Vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Og betydningen av Jesu oppstandelse blir understreket også i 1. Korinterbrev kapittel 15. Det var et kjent kapittel. 1. Korinterbrev kapittel 15. Jeg kan lese fra vers 17-20. Men er ikke Kristus oppstått? Da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder. Da er også de fortapt som sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og er blitt førstegrøden av dem som sovnet inn. Der ser vi betydningen av Jesu oppstandelse. Således skal også dere akte dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus, heter det i Romerbrevet 6. Vi som tror på Jesus har del i hans soningsdød på Golgata og del i hans seierrike oppstandelse ifra de døde. Vi sang oss salige stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du? Han er ikke lenger i graven hvor bleknet i døden han lå. Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så. Eller som det heter i Romerbrevet 4, han ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det var det ene resultatet av Jesu soningsdød, av tjenerens skyldoffer. Han skulle leve lenge. Og så står det at han skulle se etterkommere, eller avkom, som det står i den gamlere oversettelsen. I grunnteksten så står det egentlig at han skulle se sæd. Kristus han går levende omkring og ser lønnen for sitt strev, nemlig alle Guds barn på jord. Han skulle se etterkommere, han skulle se avkom, han skulle se sæd. Det er Guds barn på jord. Alle Guds barn på jord. Dette ser Jesus og fryder seg. Og det er oppfyllelsen av de løftene som allerede var gitt til Abraham. I deg skal alle jordens slekter velsignes. 1. Mosebok 12:3. Og i Galaterbrevet 3:9 så heter det: Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Og i vers 29: Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett arvinger ifølge løftet. Uten Jesus stedfortredende forsoning så ville han ikke ha fått se noen etterkommere. Det vil si, det ville ikke ha eksistert noen kristen menighet. Men nå er det en kristen menighet. Og vi som er her er en del av denne menighet. Og Jesus ser oss og fryder seg. Vi er hans avkom, etterkommere. Og fordi Jesus har båret våre misgjerninger, så kan han rettferdiggjøre de mange. Han kan rettferdiggjøre hver og en som kommer til han i tru. Det blir understreket i vers 11, der det heter at de kjenner, at ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Og det blir uttrykt slik i Johannes 17, vers 3. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og det er ikke bare et kjennskap som har med det rent intellektuelle å gjøre. Et kjennskap, eller noe som vi vet om. Men det er et intimt, guddommelig kjennskap som Herren selv skaper i dens hjerte som kommer til han. Vi har før understreket at det er han som skaper trua i ditt hjerte. Hver og en synder som kommer til Jesus, blir av Gud i himmelen erklært rettferdig for Jesus skyld og alene. Og det lyr en frifinnelsesdom i himmelen. Denne han er fri. Jesus er din rettferdighet for Gud i himmelen. Og du får et kjennskap, et guddommelig kjennskap, et frelsende kjennskap til Jesus. Du gjør et salig bytte med Jesus når du kommer til han. Du gir alt som ditt er til han. Og det er ikke noe annet enn et syndig hjerte. Du har et syndig hjerte som du kommer til Jesus med. Du som er uten rettferdighet, du kommer til han som er rettferdig. Og så gir du ditt hjerte som er uten rettferdighet, ja, som er urettferdig. Gi det til han, og du får hans rettferdighet i stedet. Og du som er skyldig til helvetes straff, du kommer til han som er uten skyld, som er uten svik, og mottar syndens forlatelse, fordi han har utslettet ditt skyldbrev. Og her har jeg lyst til å lese det som står hos profeten Zakarias, kapittel 3. Så lot han meg se Josva, ypperste presten, som sto foran Herrens engel, og Satan som sto ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan. Herren refse deg, han som har utvalgt Jerusalem. Er ikke denne mannen her en rykende brand revet ut av ilden? Men Josva var kledd i skittne klær der han sto for engelens åsyn. Og engelen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, ta de skittne klær av ham. Og til ham selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg, og klær deg i høytidsklær. Da sa jeg, sett en ren lue på hans hode. Og de satte den rene luen på hans hode, og hadde på ham andre klær, mens Herrens engel sto der. Et salig bytte. Jesus tar de skitne klær, og så får du høytidsklær. Fra topp til tå. Og så får du altså på denne måten anta deg alt hans som ditt. Ved troens personlige kjennskap så får du del i all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Han var ensom og foraktet, står i teksten vår. Står hos Jesajas 53. Han var ensom og foraktet, han var forlatt av Gud. Og mennesker, men sier vers 12, derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte. Og til dem hører du og jeg, så fremt vi har tatt vår tilflukt til Jesus, fordi han uttømte sin sjel til døden, og ble regnet blant overtredere, han som bar manges synd, og han ba for overtrederne. På korset så hang han mellom to røvere. Han ble regnet blant overtredere. Og frelsesverket, det var fullkomment nok til å omfatte også disse to. Og den ene av dem fikk være med Jesus inn i paradis, leser vi i det nye testamentet. Fordi han vendte seg til Jesus i sin nød. Han var den første som fikk prøve veien til himmelen. En røver. og det holdt. Det holdt, og da held det også for deg. Frelsesverket, det var i sannhet fullkomment. Han ba for overtredere, heter det. De vet ikke hva de gjør, sa Jesus, om dem som stod omkring, og som hadde spikeren til korset. Men slik måtte det skje. Og Jesus, han ber for sine. Han ber for deg. Han ber for alle sine om at de må bli bevart ifra det onde. Og i Hebreerbrevet 7:25 så heter det: Derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Han ber for deg, Jesus. Og da vil jeg til slutt bare nevne en tredje ting som er et resultat av tjenerens soningsverk. Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Står i vers 10 og i vers 11. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved Kristus så skal Guds rike gå fram i verden. Og Gud, han har nedlagt i oss ordet om forlikelsen, så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss, vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. 2. Korinterbrev 5:19-20. Det er vi som er frelst som skal få være med og utbre Guds rike ved forkynnelsen av evangeliet. Det er ikke englenes oppgave, men det er din og min oppgave, vi som er frelste syndere. Englene er uten synd og har ikke opplevd frelsesverket. Vi er syndere og har opplevd frelsesverket, og vi skal få lov å bringe det her ut til andre. I vårt eget land og ut til den store verden. Og i denne tjenesten så har Jesus lovt å være med sine alle dager, fordi ham er gitt all makt i himmel og på jord. Og da kan vi si det at det er Herrens arm som vi skal få være med og vise fram for verden. Vi skal få være med og forkynne evangeliet slik at Herrens arm blir åpenbart for verden. Så Guds rike skal gå fram. Vi behøver ikke frykte, kjære venner, for vi er i tjeneste hos han som ga seg selv for oss, og som lever for at vi ved hans liv skal finne frelse, og for at mange skal få del i denne frelse. Så vil jeg ønske hver og en lykke til i tjenesten for Herren. Måtte Herrens vilje få ha framgang ved vår tjeneste. La oss si ja. La oss si som profeten Esaias: Se Herre, her er jeg. Send meg. Og så takker vi deg, kjære frelser, for dette store frelsesverket, for dette fullkomne frelsesverket som du har ordnet i stand for oss. Så takker vi deg for den herlige tjeneste som du har gitt oss, og for de store og herlige løftene som er knyttet til denne tjeneste, om at du vil være med oss alle dager inn til verdens ende. Må du gjøre det slik at vi er villige til å gå, slik som Esaias var det. Gå med budskapet, slik at mange kunne bli frelst. Og at vi er villige til å være med og styrke de andre søstre og brødre i ånden. At vi kan få være med og styrke hverandre på himmelveien. Velsign hver og en Jesus som er samlet her i disse dager. Vi ber, Herre, må du få ta oss helt i din eie, og du får fylle vårt hjerte med din kjærlighet og din hellige ånd, så vi kan få tale ordet med ånds- og kraftsbevis, så vi kan få være dine vittner på den måten du har satt oss til dem. Så ber om at du må velsigne disse samværa fortsatt, at vi kan få merke dine fottrinn iblant oss, at du kan få tale til oss ved ditt ord, gjennom ditt ord og ved din ånd. Takk da, Jesus, for frelsesverket, og takk for at vi skal få komme fram for deg med frimodighet. Takk for at vi vet at du er her. Vi ber velsign oss du for ditt navns skyld. Amen.